Ας κάνουμε όμως μια προσευχή. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι βασιλεύ ουράνιε. Παράκλητε το πνεύμα της αληθείας ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρώνω θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα σας, καλή Σαρακοστή. Ποιος θυμάται να μου πει πού σταματήσαμε την περασμένη χρονιά? Τι είπατε, Ατσχάιμερ? Ένας μαθητής καλός δεν υπάρχει? Πού είσαι, Γιωργούλα? Όχι, Γιωργούλα. Ήδη αντάξει. Να σας ξανασκέψω από την αρχή την κλίμακα. Αφού δεν την εμάθετε. Λοιπόν, για να δούμε αν πέτσι έχει δίκιο. Είμαι εγώ τελικά ο... Όχι καλέ, δεν τα είπαμε τούτα. Να δούμε, θα το ξαναερευνήσουμε. Αλλά έτσι κι αλλιώς σήμερα νομίζω ότι βρισκόμαστε στον 23ο λόγο. Συμφωνάτε? Τέλειωσαν οι εξετάσεις. Τέλειωσαν οι εξετάσεις. Λοιπόν, είμαστε στον 23ο λόγο που έχει τίτλο γενικών «Περί των ανεκφράστων λογισμών της βλασφημίας». Για τους λογισμούς της βλασφημίας, οι οποίοι είναι ανέκφραστοι, δεν μπορεί να τους εκφράσει ο άνθρωπος. Και επειδή μιλά για τους λογισμούς και ένα πόλεμο λογισμών, ο οποίος είναι αποτέλεσμα της υπερηφανίας που είχαμε μελετήσει και είχαμε φτάσει την προηγούμενη φορά που είμαστε εδώ, θα πούμε σήμερα λίγα λόγια ως προήμιο για να καταλάβουμε τι λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος στον 23ο λόγο. Θα πούμε λίγα λόγια για τους λογισμούς. Το έχουμε πει και άλλες φορές βέβαια, αλλά όσες φορές τα λέμε πάντοτε είναι χρήσιμα και ωφέλιμα. Γιατί το θέμα των λογισμών είναι ένα βάσανο για όλον τον κόσμο και πάρα πολλοί άνθρωποι ταλαιπωρούνται και βασανίζονται και παθαίνουν ζημιές πνευματικές, ακόμα και ζημιές ψυχιατρικές και ψυχολογικές, διότι δεν ξέρουν να διαχειριστούν και να διαγνώσουν τον μεγάλον αυτόν πόλεμο των λογισμών των οποίων υφίστανται. Οι πατέρες πάντοτε μιλούν για τον πόλεμο των λογισμών σαν έναν εκ των μεγάλων και ειδικών πολέμων τους οποίους δέχεται ένας άνθρωπος, ιδιαίτερα ο αγωνιζόμενος άνθρωπος. Τι είναι ο πόλεμος των λογισμών? Πάντοτε όποτε λέω αυτό το κεφάλαιο για τον λογισμό, θυμούμε μια σκηνή όταν πήγαινα μάλλον φοιτητής στο Άγιον Όρος, και συγκεκριμένα ο Μπουραζέρη που ήταν ο Παπαχαράλαμπος, ο νηπτικός εκείνος γέροντας και απόγονος του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού, και έμενα εκεί. Εκείνοι είχαν ένα ησυχαστικό πρόγραμμα, δηλαδή κάθε βράδυ έκαναν αγρυπνία μέχρι τα μεσάνυχτα με το κομποσχήνι, 6 ώρες προσευχή, κομποσχήνι, μετά λειτουργία κάθε νύχτα την ώρα του μεσονυχτίου. Πριν τη λειτουργία όμως έβλεπα μία σειρά μοναχών έξω από το κελί του γέροντα, οι οποίοι έστηκαν και περίμεναν κάτι. Και θυμάμαι ρωτούσα τι περιμένουν αυτοί οι μοναχοί εδώ. Λέει περιμένουν να πούν τους λογισμούς τους στο γέροντα. Μα τι είναι οι λογισμοί? Ρώτησα έναν πάτερ τι είναι οι λογισμοί Λέει μου, κάμε λίγη υπομονή και να σε πιάσουν και σένα και να καταλάβεις να μπορεί και να μπορεί. Πράγματι, σε λίγο καιρό ήρθαν και σε μένα βέβαια. Και από τότε, δόξα σε ο Θεός, δεν με εγκατέλειψα. Τι είναι οι λογισμοί? Μπορούμε να πούμε ότι οι λογισμοί είναι σκέψεις. Αλλά δεν είναι οι σκέψεις όπου έρχονται έτσι στο μυαλό μας και φεύγουν. Διότι έχουμε χιλιάδες αναρρύθμιτες σκέψεις στην ημέρα μας και στη νύχτα μας. Έχουμε πάρα πολλές σκέψεις. Ο λογισμός είναι σκέψεις, αλλά είναι μία σκέψη η οποία έχει μια έτσι δυνατότητα να εισχωρεί στον ψυχικό μας κόσμο και στον διανοητικό μας κόσμο και στον πνευματικό μας κόσμο και να σφινώνεται εκεί μέσα, και είτε να μην μπορούμε να την βγάλουμε, είτε να μην μπορούμε να την πολεμήσουμε, είτε να μας αναστατώνει ολόκληρους και να μας δημιουργεί μεγάλα προβλήματα. Είναι παραδείγματος χάρη σαν μία σύριγγα που έχει μέσα, ξέρω εγώ, δηλητήριο, και μπορεί να είναι μια λεπτή βελόνα που αισθάνεσαι ένα απλό τσιμηματάκι, ένα τσιφ μόνο, σαν κοινές τις αναλύσεις που μας κάνουν, σου λέει πάρα με τη βαθιά αναπνοή, και όσο να μην πάρεις τη βαθιά αναπνοή φύρνεσαι. Δηλαδή μπαίνει μέσα η βελόνα και εντάξει, βγήκε το αίμα. Σου λέει εντάξει τώρα, ξιανάπνευσε. Λοιπόν, αλλά όμως διοχετεύει, μπορεί να είναι μικρό τσίμπημα, μπορεί να είναι επαίσθητο τσίμπημα, αλλά διοχετεύει δηλητήριο μέσα στον οργανισμό μας και μπορεί και να μας σκοτώσει ακόμα και να αλλάξει όλον το είναι μας, όλη την ψυχοσύνθεσή μας και τη σωματική μας υπόσταση. Έτσι είναι ένας λογισμός. Ο λογισμός είναι αυτό το πράγμα, αυτή η σκέψη η οποία εισχωρεί μέσα στον κόσμο, τον εσωτερικό μας κόσμο, ψυχικών, διανοητικών, πνευματικών και ψυχολογικών, και μπορεί να μείνει εκεί μέσα και να μας αναστατώσει, να μας αλλοιώσει, να μας ταράξει, να μας κάνει άνω κάτω και να μην μπορούμε να τη διώξουμε. Αυτός ο λογισμός και αυτοί οι λογισμοί είναι, όπως είπαμε, ένας ιδιαίτερος πόλεμος του διαβόλου, τον οποίον κάνει στους αγωνιζόμενους ανθρώπους. Δεν εννοώ βέβαια διάφορες ψυχιατρικές καταστάσεις που έχει ένας άνθρωπος, εννοώ ανθρώπους οι οποίοι έχουν μια ψυχική υγεία αλλά υφίστανται ένα πνευματικό πόλεμο. Αυτοί οι λογισμοί, εάν ο άνθρωπος δεν μπορεί να τους διαχειριστεί ή δεν ξέρει να τους διαχειριστεί, μπορεί να του κάνουν πολύ μεγάλη ζημιά, πάρα πολύ μεγάλη ζημιά, όπως είπα προηγουμένως, σε πάρα πολλά φάσματα της υποστάσεώς του. Οι πατέρες από την εμπειρία τους και από τον πόλεμο που είχαν των λογισμών κατέγραψαν αυτά όλα τα στάδια του πολέμου των λογισμών σαν καλοί ιατροί πνευματικοί, για να μπόρεσαν και μας έδωσαν την λεπτομερή αυτή ανάλυση, για να μπορούμε και εμείς να ξέρουμε πώς πολεμούμε και πώς αντιμετωπίζουμε και πώς διαχειριζόμαστε αυτόν τον πόλεμο των λογισμών. Διέκριναν λοιπόν οι πατέρες πέντε στάδια τους λογισμούς που χτυπούν τον άνθρωπο, και μετά θα σας πω και πώς τα αντιμετωπίζουμε. Το πρώτο στάδιο οι πατέρες το ονομάζουν προσβολή. Δηλαδή σκεφτείτε μία οθόνη στην οποία προσβάλλει την οθόνη αυτή, ρίχνουμε πάνω στην οθόνη ένα πράγμα, έτσι, κάτι το οποίο είναι ένα βέλος, αλλά το βέλος αυτό δεν πιάνει πάνω στην οθόνη και πέφτει. Η προσβολή είναι η πρώτη κρούση του λογισμού. Έρχεται ο λογισμός και μου λέει ότι πάρε αυτό το ποτήρι. Εγώ λέω δεν είναι δικό μου το ποτήρι, γιατί να το πάρω? Ή ούτε καν απαντώ, περιφρονώ τον λογισμό αυτό, ούτε δίνω σημασία, καμιά σημασία. Λοιπόν, αυτή η πρώτη προσβολή του λογισμού θεωρείται έναν φυσικό μεταπτωτικό φαινόμενο. Δηλαδή μετά την πτώση μας είναι δυστυχώς μεταπτωτικά φυσικό το φαινόμενο να δεχόμαστε προσβολές λογισμών. Ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός επέτρεψε στον διάβολο να τον προσβάλλει με λογισμούς. Και αυτό για να μας δείξει τον πόλεμο των λογισμών όταν ήταν στην έρημο, αλλά και για να μας δείξει ότι αυτός ο πόλεμος και το στάδιο της προσβολής του λογισμού είναι παντελώς αναμάρτητον. Διότι ο Κύριος δεν αμάρτησε καθόλου στη ζωή του, όπως γνωρίζουμε και όπως πιστεύουμε. Εδέχθηκε τους τρεις λογισμούς εκείνους τους μεγάλους, της Φιλιδονίας, της Φιλοδοξίας και της Φιλαργυρίας. Λοιπόν, το πρώτο στάδιο είναι η προσβολή. Δεν του δίνει σημασία και πέφτει κάτω. Το δεύτερο στάδιο είναι ο συνδυασμός. Έρχεται ο λογισμός και σου λέει πάρε αυτό το ποτήρι. Εάν δεν του δώσω σημασία, τέλειωσε, έσβησε. Ούτε χρειάζεται να ξαναθυμηθώ, ούτε να αρχίσω τα τέλειωτα γιατί να σκεφτώ να πάρω το ποτήρι. Μα γιατί να σκεφτώ να πάρω το ποτήρι. Θυμάμαι μια φορά στη ζωή μου αντέγραψα εγώ στο σχολείο. Όχι αντέγραψα, επίαν αντιγράψω. Όλοι αντέγραφαν ή πιο πολύ τουλάχιστον. Είπα κι εγώ μια φορά να κάνω ένα σκονάκι να αντιγράψω. Έκαμε ένα σκονάκι, έγραψα τα ούλα πάνω. Ήταν ιστορία με ημερομηνίες που δεν θυμάμαι ποτέ με ημερομηνίες εγώ. Όπως θα έχετε προσέξει, είμαι εκατόνατες ημερομηνίες και τους αριθμούς. Έγραψα κάμπος ημερομηνίες για τον πόλεμο τη Θερμοπυλών και ξέρω εγώ ότι ήταν ιστορία. Ακούεις Μαργαρίτα? Μόνο που σκέφτηκα ότι θα έβγαζα το σκονάκι, μόνο που σκέφτηκα, κοτσίνησα, έδρωσα, κόντεψε να με καταλάβει η καθηγήτρια που με επέβλεπε. Μόνο που το σκέφτηκα, τώρα που το σκέφτομαι, λέω ήταν συνδυασμός, γιατί σκέφτομαι να το βγάλω, τώρα να το βγάλω, τώρα να δικλείσει αλλού και να το βγάλω το σκονάκι. Και μόνο που καλλιεργήθηκε μέσα μου, έπαθα έτσι σοκ. Δεν το έβγαλα στο τέλος δηλαδή. Έτσι όπως σε φυσικό δεν έγραψα κιόλας. Λοιπόν, ο συνδυασμός είναι να αρχίσω να πω ότι να το πάρω. Να το πάρω, να μην το πάρω. Σκέφτομαι, να το πάρω, να μην το πάρω, να το πάρω, να μην το πάρω. Αρχίζει ένα έτσι ανεβοκατέβασμα λογισμό μέσα στην διάνοιά μου. Παρά τα αυτά όμως, και αυτό το στάδιο οι πατέρες είπαν είναι αναμάρτητο. Εντάξει, είναι μέσα στα φυσικά όρια, δεν είναι τελείως αναμάρτητο, δείχνει ότι υπάρχει μια ευπάθεια, ας πούμε. Γιατί δεν το απορρίπτω αμέσως? Σημαίνει ότι σαν να το θέλω ή σαν να έχω συνηθίσει, έπιασα και άλλα πράγματα προηγουμένως. Πιάσα ένα κουτάλι, πιάσα ένα μπιρούνι. Οπότε αν πιάσω ένα ποτήρι δεν πειράζει, συμπληρώνω με το σετ. Λοιπόν, παίζεται το πράγμα, ο συνδυασμός. Ου πάντι αναμάρτητος, λένε οι πατέρες. Δεν είναι τελείως αναμάρτητος, αλλά δεν το πιάνω. Δεν το έχω πιάσει, το έχω αφήσει εκεί. Το τρίτο στάδιο είναι συγκατάθεσης. Όταν ο άνθρωπος πει ναι, θα το πιάσω αυτόν τον ποτήρι, τέλειωσε. Το συγκατατίθεμε ότι θα το πάρω. Από εκείνη την ώρα αρχίζει η εφάμαρτος, ας πούμε, πτώσης του ανθρώπου. Παρά τα αυτά όμως, εάν δεν το πιάσω, ακόμα δεν είναι συνετελέστη πρακτικά η αμαρτία. Μπορεί να λέω ότι να το πιάσω, αλλά βλέπουμε από κάτω τόσα πλάσματα. Πώς θα το πιάσω? Προσπαθώ από εκεί ποδά να το πιάσω, στο τέλος αντρέπομαι και να το πιάνω. Συγκατατέθηκα με να το πιάσω το ποτήρι, να το κλέψω, αλλά επειδή με έβλεπαν οι άνθρωποι δεν το έκλεψα. Έχω υποστεί μία μορφή πτώσεως θεωρητική, αλλά στην πράξη δεν το πήρα το ποτήρι. Αυτό το πράγμα σημαίνει μία νύχτα στο διανοητικό επίπεδο, όμως λένε οι πατέρες πρέπει να χρεωστούμε μεγάλη ευγνωμοσύνη στο Θεό, διότι μας εφύλαξε από την πρακτική πτώση της αμαρτίας. Όπως κάποιος λέει, νομίζω ο Αββάς Ιωάννης της Κλίμακος λέγει κάπου, για εκείνον τον που επιχείρησε να κλέψει, που ούτε τον Θεόν εφοβήθηκε, ούτε τους ανθρώπους εντράπηκε, αλλά φοβήθηκε τους σκύλους. Επί να κλέψει το σπίτι, δεν εφοβήθηκε την εντολή του Θεού, δεν εντράπηκε να μην το δουν οι άνθρωποι, αλλά είχε σκύλους στο σπίτι που το πρόσεχαν και φοβήθηκε και την επί να κλέψει. Λοιπόν, συγκατατέθηκε να κλέψει, αλλά δεν το έκαμε. Αυτό είναι συγκατάθεση. Μετά έχουμε το τέταρτο στάδιο, το οποίο λέγεται εχμαλωσία. Πλέον, αφού συγκατατεθεί ο άνθρωπος, εχμαλωτίζεται ο νους του ανθρώπου, ο νους που είναι το τιμόνι του ανθρώπου, έτσι. Από τον νου εξαρτώνται όλα. Ο νους είναι το τιμόνι. Άμα κρατάς το τιμόνι γερά, στρίβεις και πας όπου θέλεις. Άμα κάτσει άλλος στο τιμόνι, τότε θα πάρει το αυτοκίνητο εκεί που θέλει εκείνος. Εχμαλωτίζει λοιπόν ο διάβολος τον άνθρωπο, τον ναρκώνει, τον ζαλίζει, τον εξουδετερώνει τροποντινά, τον δένει χέρια-πόδια, κάθεται στο τιμόνι και παίρνει τον άνθρωπο εκεί που θέλει ο ίδιος. Ας πούμε, ένας ο οποίος παίζει τυχερά παιχνίδια. Έχουμε παραδείγματα εδώ. Έχουμε παραδείγματα. Λοιπόν, ένας που παίζει τυχερά παιχνίδια, έρχεται η ώρα που να παίξει τα παιχνίδια του. Ξέρει την ώρα και τη μέρα. Δεν ξέρω τώρα αν είναι όπως παλιά που ήξερα. Αλλά έχουν ώρα και μέρα που παίζουν κι αυτοί. Έτσι δεν είναι. Και τα άλογα, τι είναι τα άλογα. Δεν έχουν ημέρα και ώρα. Εντάξει, τούτα όλα τα δαιμόνια. Λοιπόν, άλλες ώρες είναι καλά. Είναι καλά. Να ξαναπαίξεις, όχι λέει, ποτέ με ελευθερώθηκα, πήρα απόφαση, δεν θα ξαναπαίξω. Όταν έρθει η ώρα όμως, που είναι η ώρα που ξέρει, παραδίδεται. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Το δένει χέρια πόδια ο διάβολος, το πάθος δηλαδή, η εχμαλωσία, και τον οδηγεί εκεί που θέλει εκείνος. Να ανοίξει η γη, να τον καταπιεί, θα πάει εκεί που τον παίρνει η εχμαλωσία. Γι' αυτό λέγεται και εχμάλωτος. Τέλειος, είναι εχμάλωτος. Θα πάει να κάνει αυτό το οποίο του επιβάλλει ο εχθρός της σωτηρίας του, ο οποίος είναι ποιος άλλος δυστυχώς από τον εχθρό διάβολο της σωτηρίας. Όταν επιτελεστεί η πράξη της πτώσης, πολλάκης, τη εχμαλωσία γίνεται πάθος πλέον και ο άνθρωπος πηγαίνει σαν τον μεθυσμένο και δίδει μέσα στην πτώση, μες στο βούρκο της αμαρτίας, και θέλει μεγάλον μεγάλον αγώνα, μεγάλον αγώνα και μεγάλη χάρη από το Θεό για να μπορέσει να σηκωστεί πάνω και να αποδεσμευθεί από το πάθος αυτό το οποίο έχει και το οποίο του αφαιρεί την προσωπικότητά του και τον κάνει τελείως χωρίς προσωπικότητα, χωρίς ελευθερία, χωρίς θέληση, χωρίς τίποτα. Αυτά είναι τα πέντε στάδια των λογισμών. Πώς οι πατέρες μας διδάσκουν να τα αποκρούμε; Οι πατέρες μας λένε, και θα το δούμε και εδώ στον 23ο λόγο του Αγίου Ιωάννου περί των λογισμών της βλασφημίας και των υπολείπων λογισμών, ότι το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει ο άνθρωπος είναι να περιφρονεί παντελώς τους λογισμούς του, να μην τους λαμβάνει υπόψη, με την έννοια ότι δεν πρέπει ο άνθρωπος να θεωρεί ότι επειδή έχει ένα πλήθος λογισμών, ακαθάρτων, βλασφήμων, τρελών, εσχρών, οτιδήποτε λογισμό, όσους πολλούς κι αν έχει, όποιοι λογισμοί κι αν είναι, εάν καταφέρει ο πειρασμός, ο διάβολος, να στενοχωρέσει τον άνθρωπο, δηλαδή να σε βάλει να στεναχωρηθείς, μα γιατί να σκεφτώ έτσι, και αρχίσεις να λες γιατί να σκεφτώ έτσι και γιατί να σκέφτομαι έτσι και γιατί να έχω αυτές τις σκέψεις, γιατί να έχω αυτούς τους λογισμούς, ήδη αρχίζεις να φθήρεσαι και να εκπίπτεις πνευματικά, διότι σημαίνει ότι δεν τα έμαθες να περιφρονείς τους λογισμούς σου. Ο άνθρωπος που περιφρονεί τους λογισμούς δεν τους λαμβάνει καθόλου υπόψη, ό,τι και να γίνει, ό,τι και αν συμβαίνει. Εάν ο διάβολος καταλάβει ότι στενοχωριέσαι με το να σου δημιουργεί λογισμούς εσχρούς και ακάθαρτους και βλάσφημους και θεότρελους και οτιδήποτε λογισμούς, εάν δει ότι σε στενοχωρεί, θα τους επαναλαμβάνει, θα τους επαναλαμβάνει, θα τους επαναλαμβάνει, θα τους πληθαίνει, θα τους αυξάνει, και μάλιστα σε ώρες, τις πιο ακατάλληλες ώρες και τις πιο ιερές στιγμές, δεν θα διστάσει να σου δημιουργήσει πόλεμο λογισμό, μέχρι που να σε τρελάνει κυριολεκτικά. Δηλαδή μπορεί ο άνθρωπος πράγματι, εάν λάβει υπόψη τους λογισμούς του, να φτάσει σε πολύ ακραία σημεία και πολύ ακραία πράγματα, που μπορεί και να αρρωστήσει ακόμα και ψυχιατρικά. Θα αρχίσουν εκείνα τα τέλειωτα γιατί να σκεφτώ έτσι, γιατί να κάνω έτσι, γιατί να έχω αυτούς τους λογισμούς, και να μην τελειώνουν αυτά τα πράγματα. Ενώ οι πατέρες μας διδάσκουν την τελεία περιφρόνηση. Μην διερωτάσαι, μην τα κοιτάζεις. Έλεγε ο γέροντας Παΐσιος, είναι, κρατάς μια σακούλα με ποσκούβιδα και την εκατώνεις συνέχεια. Πέταξε τη γη μου, πέταξε αυτήν την παλιοσακούλα με τα σκουπίδια, και πέταξε τη μέσα στο σκουπίδιο τενεκέ και άφηστη. Τι την εκατώνει συνέχεια? Σκουπίδια είναι. Το ίδιο πράγμα και οι λογισμοί. Ξέρετε ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι, το έχω ακούσει στις εξομολογήσεις και το έχω δει πάρα πολλές φορές. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έρχονται στην εκκλησία ή δεν πάνε να κοινωνήσουν από φόβο. Όταν μπούμε στην εκκλησία, αρχίζει ο διάβολος να τους ρίχνει λογισμούς αισχρούς και ακάθαρτους και βλάσφημους εναντίον της Παναγίας, εναντίον των Αγίων, εναντίον των ιερέων, εναντίον του Χριστού, εναντίον των εικόνων. Βλέπονται εικόνες και παράγουν λογισμούς κακούς. Πάνε να κοινωνήσουν ακόμα και την ώρα που είναι με τη Θεία Κοινωνία στο στόμα, παράγει ο νους τους λογισμούς κακούς. Και αυτό το πράγμα, επειδή είναι και ευαίσθητοι άνθρωποι, αυτήν την ευαισθησία την οποία έχουν την εκμεταλλεύεται ο πειρασμός και την κάνει υπερευαισθησία, και αρχίζω, γιατί να σκεφτώ έτσι? Μα γίνεται την ώρα που κοινωνώ να σκέφτομαι αυτό το πράγμα? Γίνεται να βλέπω την εικόνα της Παναγίας και να σκέφτομαι έτσι? Γίνεται να πηγαίνω εκκλησία και να σκέφτομαι έτσι? Γιατί να σκέφτομαι το ένα, γιατί να σκέφτομαι το άλλο, γιατί να αρχίσω? Δεν τελειώνουν αυτά τα τέλειωτα γιατί, και ο άνθρωπος φτάνει σε σημείο να αρρωστήσει ή να μην πηγαίνει η εκκλησία. Σου λέει, γιατί να πάω εκκλησία αφού πάω και σκέφτομαι αισχρά πράγματα? Πάω και κατακρίνω, ξέρω εγώ, τις γυναίκες που μπήκαν μέσα στην εκκλησία με κακά ρούχα, ή πάω και βλέπω τους άλλους τους υποκριτές που είναι εκεί και τους κατακρίνω εκείνους. Δηλαδή, φοβούμενος τον πόλεμο των λογισμών ο άνθρωπος, γίνεται μια αφορμή αυτό ακόμα και η εκκλησία να μην πηγαίνει. Έχω δει πάρα πολλούς ανθρώπους που είχαν και έχουν πλήθος λογισμών, ακαθάρτων λογισμών. Θα το δούμε όταν μελετήσουμε εδώ τον 23ο λόγο της βλασφημίας, περί των λογισμών της βλασφημίας, ότι μπορεί να πολεμείται κανείς και χρόνια ακόμα από ακάθαρτους λογισμούς. Αλλά παρόλο που η πηγή των λογισμών είναι εμπαθής, είναι η περηφάνεια στο βάθος, αλλά πέραν τούτου, εν τούτης όμως οι πατέρες λένε, μην πιστεύεις τους λογισμούς σου, μην πιστεύεις τους λογισμούς σου. Οι λογισμοί δεν είναι δικοί σου. Αυτοί όλοι οι λογισμοί που παράγονται μέσα στο νου σου, μέσα στη διάνοια σου, να πεις ότι αυτοί είναι ξένοι, είναι κάτι το οποίο δεν είναι δικό μου, δεν το θέλω εγώ, δεν με απασχολεί, ούτε θα στεναχωρηθώ γιατί τους έχω. Γιατί επαναλαμβάνω ότι εάν στεναχωρηθεί ο άνθρωπος επειδή έχει πλήθος λογισμών ακαθάρτων ή οδήποτε άλλο λογισμών, και δει ο εχθρός της σωτηρίας ότι έστω και έτσι στεναχωρέθηκες, θα σου τους επαναφέρνει και σου επαναφέρει και θα σε πολεμήσει χωρίς να τελειώνει ποτέ. Ο πρώτος λοιπόν ο πρώτος πόλεμος και η πρώτη αντίσταση είναι να μάθεις τη μεγάλη τέχνη της περιφρόνησης, να μην τους λαμβάνεις καθόλου υπόψη. Όπως είμαστε τώρα μέσα στο σπίτι εμείς, και απ' έξω γίνονται θόρυβοι και δεν μας ενδιαφέρει τι λένε απ' έξω οι θόρυβοι και τι γίνεται, ξέρω εγώ, απ' έξω, γιατί είμαστε προσιλωμένοι εδώ σε αυτά τα οποία λέμε. Δεν μας είναι δικοί μας άνθρωποι, δεν έχουν καμιά μετοχή. Ακούγομαι έναν θόρυβο, αλλά δεν μας ενδιαφέρει. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να πούμε ότι ο άνθρωπος πρέπει να αντιμετωπίζει τους λογισμούς, με παντελή περιφρόνηση. Ο γέροντας Παΐσιος έλεγε ένα ωραίο παράδειγμα με τα αεροπλάνα. Έλεγε, ρε παιδάκι μου, κι εγώ εδώ που κάθομαι στο καλύβι μου, περνούν πολλά αεροπλάνα πάνω. Ήταν πράγματι το Άγιον Όρος, ήταν αεροδιάδρομος. Και όταν ήταν και η Μακαρίτισσα η Cyprus Airways ερχόταν στην Κύπρο